Құдай бардығын жаратып жатқанда періштелер деп аталған рухи жандықтарды да жаратқан. Құдай періштелерді өзіне қызмет қылсын және табынсын деп жаратты. Бірақ кейбір періштелер Құдайдың таңдағанды тоқтатып, қарсы көтерілісіп жатты. Бұл қызғылың жыл періштелер жиндер деп аталып қалышқан және Құдай оларды өзінің жеттетіп жіберген. Олар дүниеге кетішкен және олардың басшысы шайтан деп аталып қалды. Құдай барлық адамдарды өзінің бейнесі бойынша жаратқан, бірақ әзір де шайтан және оның жиндері адамдарды алдап кетуге әрекет қылып жатады. Бірақ Құдай шайтанға және оның жиндеріне қарсы үкімін шығарған. Анан бір күні ақыр заманда Құдай оларды өшпес отқа ырғытады.